Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យបរិស្ថានពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន BRI លើកោះតូចៗរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 4.8% នៅឆ្នាំ2022តែប្រឈមហានិភ័យច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋ Massachusetts រំលឹកគេដំណើរនឹងសមិទ្ធផលចម្រុះពេលប្រារព្ធខួប38ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ស្ដីអំពីកម្ពុជាបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងតេទៀងវិនិយោគច្រើនពីមហាអំណាចអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិននៅបណ្ដាប្រទេសកោះតូចៗផ្ដោតលើវិស័យទេសចរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យបរិស្ថានអ្នកស្រី Sherman Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាតាខប27កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសកោះតូចៗបានស្នើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានានិងប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំធំបង្ការខូចខាតទៅលើបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេតែងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមុនគេគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនៅក្នុងប្រទេសកោះតូចៗក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា BRI ប្រហែលនឹងមានហានិភ័យចំពោះបរិស្ថានច្រើនជាងមុននេះបើយោងតាមលោក Khalim Shah សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅប្រទេសកោះតូចៗលោក Shah បានថ្លែងថា
Natural resource are bound, right? There's little room for mistakes on these
ប្រទេសដីកោះនានាពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិខ្លាំងដូច្នេះគេមិនអាចឲ្យមានកំហុសកើតឡើងក្នុងគម្រោងធំធំទាំងនេះនោះទេប្រសិនបើអ្នកចង់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលមិនអាចស្រោចស្រង់បាន
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានវិនិយោគចំនួន2720លានដុល្លារក្នុងបណ្ដាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិង10000លានដុល្លារនៅតំបន់ប្រទេសកោះការ៉ាអ៊ីបដើម្បីសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យទេសចរនិងការបង្កើតធមពលប៉ុន្តែគម្រោងមួយចំនួនបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនអន្តរជាតិ Yida គ្រោងនឹងសាងសង់ឆ្នេរសមុទ្រថ្មីនិងសន្តាគារ2សម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកោះ Guyana នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់ទីកានិង Barbuda ការនេះនឹងតម្រូវឲ្យគេត្រូវកាប់ចោលដើមកោងកាងដែលត្រូវគេជឿថាបានបង្ការគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះនៅតែត្រូវបានអនុម័តលោកសានិយាយថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកោះតូចៗដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាក៏នឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុផងដែរប្រទេសចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស្នើរបស់អន្តរជាតិហើយបានចេញសេចក្តីណែនាំដើម្បីជំរុញគម្រោង BRI បៃតងមួយនឹងបង្កើតភាពជាដៃគូដើម្បីបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនរបស់គម្រោង BRI លោក James Elsmore នាយកអង្គការធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ Solar Head of State បាននិយាយថាការអនុវត្តវិធានការបៃតងថ្មីៗនេះនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យចិតដិតលោកបានថ្លែងថា
There will need to be some level of accountability held there to make sure that mitigation is incorporated.
គេត្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនដើម្បីធានាថាហានិភ័យនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានគម្រោងដែលសម្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទទួលមូលនិធិកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់គម្រោង BRI ដោយសារវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដីកោះតូច
ៗលោកឆាបានបន្ថែមថាប្រទេសកោះតូចៗក៏នឹងត្រូវពង្រឹងច្បាប់បរិស្ថានរបស់ពួកគេឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យលើបរិស្ថានពីគម្រោង BRI នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នេះកំពុងឃើញសញ្ញាណវិជ្ជមានគឺកំណើនអាចឡើងដល់ 4.8% បន្ទាប់ពីការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាងាយរងគ្រោះណាស់ជាពិសេសនៅពេលអតិផរណាកើនពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធ្លាក់ចុះនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់លោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញបានល្អបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ2022ត្រូវបានព្យាករថានឹងកើន 4.8% នេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលទើបតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំណើនខាងលើនេះខ្ពស់ជាងកំណើននៅឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតក្នុងចន្លោះ4-4.4%ហើយដែលនាពេលនោះផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបង្កដោយជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញប៉ុន្តែនៅអាចជួបឧបសគ្គច្រើនទៀតបានបង្ហាញថាកំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺបានមួយផ្នែកពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម័យមានជំងឺរាតត្បាតមានសន្ទុះកើនឡើងនិងមួយផ្នែកទៀតបានមកពីការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរប៉ុន្តែកត្តាអវិជ្ជមាននានាដែលកំពុងកើតឡើងលើសកលលោកអាចបង្កហានិភ័យដល់ទស្សនវិស័យវិជ្ជមានសម្រាប់កំណើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខរបាយការណ៍លើកឡើងទៀតថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទំនិញធ្វើដំណើរនិងការនាំចេញស្បែកជើងរបស់កម្ពុជានៅរក្សាបានភាពស្វិតស្វាញរបស់ខ្លួនចំណែកវិស័យសេវាកម្មជាពិសេសផ្នែកធ្វើដំណើរនិងទេសចរមានដំណើរការបានល្អក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររស់នៅជាមួយ COVID-19 នាចុងឆ្នាំ2021ហើយចំនួនសរុបនៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ទៅ 1,200,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍ដដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើនត្រឹម 5.2% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រោមហេតុផលថាកំណើននៃការជួលមនុស្សធ្វើការនឹងកាន់តែជួយដល់ការកើនឡើងនៃការទទួលទានប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអមដោយការធ្លាក់ចុះនៃអតិផរណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនវិស័យសម្រាប់មានកំណើនលឿនជាងនេះនៅប្រជុំមុខនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវិវត្តសភាពការនៅក្រៅព្រំដែនកម្ពុជាអំឡុងពេលថ្លែងបើកការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះនាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវអ្នកស្រី Mariam Sorman បានលើកឡើងថាហានិភ័យជាច្រើនកំពុងកើនឡើងពលគឺប្រតិកម្មសកលត្រូវបានព្យាករថានឹងថយចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023បើតាមលោកស្រីសមមិនវិស័យប្រតិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញកម្ពុជាមានភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការថយចុះនៃសកម្មភាពជំនួញដែលកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះបានកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំៗសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានិងជាប្រភពនៃការដាក់ទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកកម្ពុជា
The road ahead remains uncertain, but Cambodia can still navigate its way forward.
ដំណើរទៅមុខទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវខ្លួនឯងទៅមុខទៀតបានដោយធានាឲ្យមានចេរភាពសារពើពន្ធហើយការពង្រឹងឡើងវិញជំហរសារពើពន្ធគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចាំបាច់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានចំគោលដៅនោះគឺសំខាន់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងមូលដ្ឋានពន្ធហើយអ្វីដែលចាំបាច់ជាងនេះទៀតនោះគឺការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសឧស្សាហកម្មទេសចរហើយត្រូវកត់គូលើការដោះស្រាយការកំហិតផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការផ្គត់ផ្គង់ដូចជាថ្លៃដឹកជញ្ជូនខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់សកម្មភាពជំនួញជាពិសេសសម្រាប់ការនាំចេញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬការប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្ពោះទៅអនាគតវែងឆ្ងាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តទៅដល់អត្រាកំណើនប្រហែល 6% នៅពេលដែលទេសចរអន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកបង្កើនអនុភាពកាន់តែរឹងមាំហើយការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏អាចជំរុញវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិផលឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះឡើងទៀតដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក VOA មិនទាន់អាចតតងសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃពុធស្របពេលមានការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងមាន 4.8% ក្នុងឆ្នាំ2022អត្រាអតិផរណាដែលហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងខែមិថុនាហើយចុះថមថយវិញមកដល់ពេលនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាកម្ពុជាបានជួបប្រទះការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាឬការឡើងខ្លាំងនៃថ្លៃទំនិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយថ្មីៗនេះដោយកម្រិតអតិផរណាបានហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពលគឺអត្រាអតិផរណាបានស្ថិតនៅកម្រិត 7.8% កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដែលខ្ពស់ជាង 4% នៅមុនពេលចូលមកដល់ឆ្នាំ2022អត្រាអតិផរណា 7.8% នេះជាអត្រាធ្លាប់បានឃើញកំឡុងពេលមានវិបត្តិស្បៀងសកលកាលពីឆ្នាំ2008ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍បង្ហាញថាអតិផរណាបានថយចុះមកវិញដែលយ៉ាងហោចណាស់អាចបានត្រឹមមួយគ្រាហើយឈួរទៅខាងមុខទៀតនោះសម្ពាធនៃអតិផរណានឹងបន្តកើតមានក្នុងបរិបទនៃការកើនឡើងថ្លៃអាហារនិងធម្មពលដោយសារតែសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពផលិតប្រេងដោយប្រជាជាតិដែលជាអ្នកផលិតប្រេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឧចារ្យា VOA កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានអ្នកចូលរួមចម្រុះជាតិសាសជាង300នាក់រួមមានតំណាងរាចៅវាយក្រុង Lowell តំណាងសមាគមនិងសហគមន៍នេះគឺជាខូប38ឆ្នាំរបស់សមាគមខ្មែរក្រុង Lowell ក្រោយពីចាប់ផ្ដើមឡើងដើម្បីជួយអតីតជនភៀសខ្លួនទាំងខ្មែរនិងជនជាតិផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងការលំបាកកាលពី74ទសវត្សរ៍មុនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
កម្មវិធីសប្បាយរីករាយថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដែលមានការសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរនេះ
បានចាប់ផ្ដើមដោយរំលឹកដល់ការលំបាករបស់អតីតជនភៀសខ្លួនការលះបង់របស់ស្ថាបនិកសមាគមនិងការថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជននិងអាជ្ញាធរក្រុងលូវែលកាលនោះដែលបានទទួលជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីរបស់សមាគមចំណាស់38ឆ្នាំនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1984
សូមជម្រាបសួរអស់លោក
ក្រោយពីប្រកាសអរគុណនិងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនាយកប្រតិបត្តិរបស់សមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលលោកសុភាជាមរំថ្លែងថា
ជាទូទៅខ្ញុំមានអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក38ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងបានកសាងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាច្រើនយើងបានឆ្លងកាត់អន្តរការជាច្រើនប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការបានបន្តផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំចង់អរគុណដៃគូរបស់សហគមន៍យើងទាំងអស់បើគ្មានលោកអ្នកទេពួកយើងនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះទេ
លោកបានរំលឹកឈ្មោះនិងណែនាំអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សានិងបុគ្គលិកព្រមទាំងកម្មវិធីរបស់សមាគមអ្នកមានស្នាដៃបានឡើងមកទទួលបាច់ការជាកិត្តិយសហើយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងបញ្ចេញមតិលោកសុកសុនឌីជាស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលនិងជាអតីតប្រធានសហគមន៍ខ្មែរក្រុងលូវែលកាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុនថ្លែងថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានដាំគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់ពូជនេះកំពុងលូតលាស់មិនត្រឹមតែលូតលាស់ទេប៉ុន្តែកំពុងដុះធំឡើងធំឡើង
លោកបានប្រាប់ VAA ថាពេលចាប់ដាំដំបូងសមាគមមានការលំបាកជាពិសេសជនភៀសខ្លួនដែលទើបចេញពីរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមមិនយល់ពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសមាគមបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខាងពង្រឹងច្បាប់និងសុំឲ្យមានការយោគយល
់នៅពេលនោះឯងគឺថាមានខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏បានធ្វើខុសហើយប៉ូលីសមិនបានចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកទេគឺចាប់ដាក់ខ្នោះទេគាត់យកទៅយកអ្នកនោះឯងទៅកន្លែងការិយាល័យរបស់គាត់ឲ្យអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ទេលហ្វូនមកខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅជួយដោះស្រាយជួយពន្យល់ណែនាំគាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងទៀតវាខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំបង់តែ20ដុល្លារទៅថ្លៃឲ្យដូចគេផាកយើងហ្នឹងវាឆាកយើងហ្នឹងហើយក៏យកខ្មែរយើងមកឲ្យមនុស្សផ្ទះវិញទៅ
លោកថាក្រោយពីបានយល់ដឹងបញ្ហាខុសច្បាប់បានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកក៏បានដឹងដែរថាកត្តាដែលសមាគមទីបានជោគជ័យគឺសមាគមនេះមិនមានការរើសអើងបែងចែកឬមិននៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកនយោបាយ
កត្តាដែលបានជោគជ័យដោយសារតែយើងដូចខ្ញុំជំរាបគឺថាយើងមិនរើសអើងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមហើយនឹងគណៈកម្មការរបស់ខ្ញុំនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងក្រុមប្រសាវិបាលទាំងអស់គឺថាយើងមានឧត្តមគតិមួយគឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរដោយមិនរើសអើងគណៈបកនយោបាយឬក៏ពូជសាសន៍ទេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្មែរយើងឃើញថាយើងធ្វើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏រួបរួមគ្នាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងយើងឧបត្ថម្ភយើងឲ្យដំណើរការបានទៅល្អ
លោកចៅសុខារីចៅក្រុងលូវែលជាសាស្ត្រីរស់នៃកិច្ចការរបស់សមាគមជួយអតីតជនភៀសខ្លួនដែលរួមទាំងម្ដាយរបស់លោកដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសាររបបខ្មែរក្រហមលោកថ្លែងថា
ហើយដល់រងថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ក៏ជួយគ្រប់គ្នាចង់សមាគមខ្មែរយើងជួយនៅតែមានប្រជាជនយើងដែលត្រូវការគាត់ជួយអត់សោចាស់ភាសាអង់គ្លេសគាត់មកជួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយឲ្យមានសមាគមខ្មែរអានោះដូចជាបាក់ដងយើងអញ្ចឹង
លោកថាលោកខ្លាចជាចៅក្រុងហើយទីក្រុងនេះមានខ្មែរជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាជធានីរដ្ឋជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសាលារៀនគឺជាស្នាដៃរបស់សមាគមនេះដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរមានសម្លេងខ្លាំង
គាត់ធ្វើល្អមែនទែនបើសិនជាមានសមាគមខ្មែរសមាគមប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងលោកគាត់បានល្អបានខ្លាំងដូចជារងឯនេះដែរ
លោកបានរំលឹកសង្ខេបប្រាប់អ្នកចូលរួមអំពីកិច្ចការសមាគមដូចជាបកប្រែភាសាជួយអ្នកខ្វះខាតទទួលបានជំនួយពីផ្នែកសេវាកម្មសង្គមដូចជាម្ហូបអាហារសេវាសុខភាពការគាំពារមនុស្សចាស់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជួយរកការងារធ្វើជាដើម
38ឆ្នាំក្រោយមកវិលចុះបន្ទប់នេះពេញដោយភាពជាដៃគូពេញដោយអ្នករួមចំណែកពេញដោយអ្នកដឹកនាំដែលតាំងចិត្តធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះនឹងសហគមន៍បានប្រសើរឡើង
Again CMAA
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះអ្នកស្រី Suzy Inchuan សមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនក្រុង Lowell បានសរសើរអ្នកចូលរួមចំណែកជ្រោមជ្រែងធ្វើឲ្យសមាគមនេះដំណើរឲ្យចម្រុះជាតិសាសន
៍ CMAA wouldn't happen without all the supports from each
សមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលមិនអាចកើតមានទេបើគ្មានការគាំទ្រពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអំណោយរបស់លោកអ្នកបានជួយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយសម្រាប់យុវជនយុវតីរបស់យើងតាមរយៈការអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលក៏បន្តបម្រើទីក្រុងលូវែលទាំងមូលមិនមែនបម្រើតែសហគមន៍ខ្មែរទេ
លោកសុធាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនអាយុ12ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1981លោកខ្លាញ់ជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមនេះនាខែមករាឆ្នាំ2022លោកបានដឹងថាសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសេវាសង្គមទូទៅមានតាំងពីកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សចាស់ដល់កុមារពីកម្មវិធីសុខាភិបាលនិងកីឡារហូតដល់សិល្បៈការបង្រៀនអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិបោះឆ្នោតទស្សនកិច្ចសិក្សានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតលោកបានដឹងថាសមាគមត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួលកម្មវិធីតាមសភាពការនិងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ដូចជាជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើម
អពុះយើងដឹងហើយដោយសារ Covid ជីវភាពយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកែប្រែអ្នកខ្លះទៅកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមានស្គាល់អ្នកខ្លះទៅបានឪពុកម្ដាយទាំងពីរអ្នកស្លាប់តាគ្នាដោយសារជំងឺ Covid អញ្ចឹងសូមលះឲ្យទៅសង្គមយើងនឹងទាំងក្មេងក្ដីទាំងមនុស្សចាស់ក្ដីមានថាបញ្ហាខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងច្រើន
លោកឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាគមគឺខ្វះថវិកាដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសេវាទៅតាមតម្រូវការរបស់សហគមន៍លោកថាការឧបត្ថម្ភម្ដងម្កាលពីសហគមន៍បន្ថែមពីលើថវិកាបានពីរដ្ឋនិងពីមូលនិធិនានាបានជួយឲ្យសមាគមធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនបន្ថែមលើគម្រោងកំណត់ដោយថវិការដ្ឋនិងមូលនិធិរាជការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ស្ដីអំពីកម្ពុជាបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងតេទៀងវិនិយោគច្រើនពីមហាអំណាចនៅក្នុងពេលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជាបានបង្កើនកម្រិតការទូតរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិខ្លាំងថែមទៀតហើយទាក់ទាញការវិនិយោគពហុវិស័យពីចិននិងជប៉ុនក្រៅពីការដំឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្រិតខ្ពស់ឬហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះជាកម្មវិធីផ្សាយដែលថតបន្តផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីដូចថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានបញ្ចប់ទៅហើយនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធក៏បានបញ្ចប់ទៅដែរដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះហើយ VOA អញ្ជើញអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកវិភាគស្ថានភាពក្នុងតំបន់និងសកលមួយចំនួនដើម្បីនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពទូទៅផងហើយនឹងតកតងនឹងស្ថានភាពដូចថាជាក់លាក់ខ្លះដែលពួកគាត់នឹងយល់ឃើញយ៉ាងណាអំពីលំដាប់លំដោយឬក៏ស្ថានភាពនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏ការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយកម្ពុជាទទួលមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះទើបតែបញ្ចប់ទៅនេះអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរានិងអ្នកនាងខាន់សុគមនោបានអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាជាប្រធានវេទិកា The Single Cambodiaដើម្បីនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះចង់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចឲ្យដឹងថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យទៅតែបញ្ចប់ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតាមទស្សនៈរបស់លោកតើលោកបានសង្កេតឃើញពីដូចថា achievement ឬក៏ សមិទ្ធផលអីខ្លះដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយអ្វីខ្លះដែលជាការប្រឈមតទៅមុខទៀតហើយកម្ពុជាផងហើយនិងប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងមុខទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមចឹងសូមជួយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរ
ជា
ដំបូងខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលធ្វើនៅកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាប្រទេសមួយសម្របសម្រួលវេទិកាការទូតតំបន់មួយដ៏ធំហើយកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នេះខ្លាយជាជំរុកនៃការទូតរបស់ពិភពលោកផងដែរបាទបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើលទាក់ទងនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននិងអ្វីដែលកម្ពុជាឬក៏អាស៊ានត្រូវធ្វើបន្តវាមានដូចគ្នាទី1ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាបានសម្រេចបានគឺទី1នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានសម្រេចបាននៅឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឯកនេះនឹងរាប់ទៅរហូតទៅដល់7ប្រទេសហើយអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសមួយដែរក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអាស៊ានคล้ายទៅជាដៃគូសន្តិភាពនៅតាមវិស័យនានាផងដែរហើយពេលហ្នឹងវាបើកជាផ្លូវមួយឲ្យអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាប្រទេសនានាคล้ายទៅជាដៃគូសន្តិភាពពេញលេញឬក៏កម្រិតតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរក្រៅតែអំពីហ្នឹងយើងឃើញមានការឲ្យទីម័រខាងកើតចូលរួមជាប្រទេសសង្កេតការដែលអាចคล้ายទៅជាសមាជិកនៅពេលអនាគតខាងមុខផងដែរបាទក្រៅតែអំពីរឿងអត់ហ្នឹងយើងឃើញថាអាស៊ាននៅពេលប្រជុំនៅកម្ពុជាបានដំឡើងកម្រិតតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងឲ្យคล้ายទៅជាតំណែងតំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាតំណែងតំណងខ្ពស់បំផុតរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឥណ្ឌានិងតំណែងតំណងអាស៊ានក៏ត្រូវបានដំឡើងទៅជាកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺតំណែងតំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រៅតែអំពីនឹងយើងឃើញមានផលវិជ្ជមានមួយចំនួនថែមទៀតផងដែរគឺមានន័យថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីចិនក៏ដូចជាជប៉ុនឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើ
ផ្នែកអីខ្លះទៅបាទ
វិនិយោគតេតូនទៅនឹងយើងឃើញថាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងសឹងយើងឃើញថាសឹងគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យកសិកម្មនិងមានជំនួយថែមទៀតផងដែរជប៉ុនក៏ដូចគ្នាតេតូននឹងវិស័យកសិកម្មវិស័យផ្សេងៗអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យហៅថាចំណុចនេះបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងវិជ្ជមានការផ្តល់ជំនួយរវាងចិននិងជប៉ុននៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាជប៉ុននឹងព្យាយាមធ្វើតុល្យភាពអធិពលរវាងចិននៅកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលផលឡាយមិនទាន់សម្រេចបានរបស់កម្ពុជាមានន័យថាទីមួយគឺតទៅបញ្ហាភូមិមេដោយសារបញ្ហាភូមិមេគឺជាបញ្ហាក្តៅមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយផងដែរកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានទោះបីជាខំដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានបានជាការសម្រេចណាជាដុំកំភួនបើយើងពិនិត្យទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អាស៊ានទាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានន័យថាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងនៅតែរក្សាភាពដើមនៃហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ាននឹងហើយមិនដូចជាមិនមានការវិវត្តអីថ្មីទេទាក់ទងនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផងដែរទាក់ទងចំណុចមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាគឺចូលរួមដោយមហាអំណាចធំធំមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរប៉ុន្តែយើងអាចសង្កត់ឬក៏កលេសទៅមើលកិច្ចប្រជុំនឹងមានន័យថានៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនឹងចប់មេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់នឹងពួកគាត់មិនបានចាប់ដៃគ្នាឬក៏ថតរូបទេអានឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាវាមានភាពតានតឹងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺកិច្ចប្រជុំនឹងមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានគឺដោយសារមានការខ្ទាស់គ្នារឿងប្រើពាក្យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រើថាជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឬក៏ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនសំទោសរុស្ស៊ីគឺមិនចង់ឲ្យប្រើពាក្យនឹងទេត្រឹមប្រើតែពាក្យថាជាគេហៅថា special military operation ឬក៏ហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងគឺជារឿងដែលកម្ពុជាមិនទាន់អាចសម្រេចបានហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនតាមទៀតផងដែរគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិសិទ្ធិចិនខាងត្បូងក៏កម្ពុជានៅមិនទាន់ឲ្យមានចុះហត្ថលេខានៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរវាងអាស៊ាននិងចិនផងដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាក៏សម្រេចបានសមិទ្ធផលខ្លះហើយក៏ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែប្រឈមគឺក៏ជាបញ្ហារបស់តំបន់ផងដែរជាតំបន់ទូទៅជាអ្នកប្រឈមផងដែរមិនមែនតែកម្ពុជាសុទ្ធសាធទេនៅក្នុងពេលដែលលោកមានប្រសាអំពីរឿងបញ្ហាភូមិតើបញ្ហាភូមិមកដល់ពេលនេះវាអាចធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅដែលអាចធ្វើឲ្យមានរឿងល្អអកខ្លះនៅក្នុង តំបន់អាស៊ានហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលតើអាចនឹងមានទនកម្មថ្មីថ្មីទៀតឬក៏លោកមើលទៅឃើញយ៉ាងណាដែរ
បាទជារួមបញ្ហានៅភូមិមាននេះគឺជារឿងក្តៅហើយបន្តទៅនេះស្ថានភាពគឺនៅវិវត្តគេហៅអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារមានការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់អយុធភូមិមានហ្នឹងបើទោះបីជាមានការដាក់ទនកម្មពេលថ្មីថ្មីនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយនិយាយពីយន្តការនៃការដោះស្រាយរបស់អាស៊ានវិញយើងឃើញថាអាស៊ាននៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងតាមចំណុចហ្នឹងមិនដំណើរការទៅមុខក៏ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដែរជាពិសេសគឺកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងនៅចាកាតានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដើម្បីស្វែងរកផ្លូវថ្មីមានប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគឺគាត់មានគោលនយោបាយគឺចង់ប្រើធរក្តៅចំពោះភូមិមានន័យថាគឺមិនចង់ឲ្យមានតំណាងសម្បីតែតំណាងមិននយោបាយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានដីគោកមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃអីហ្នឹងគឺចង់រក្សាជំហរនៅដដែលដោយសាររក្សាជំហរនៅដដែលនេះមានន័យថាអត់អញ្ជើញអ្នកតំណាងនយោបាយហ្នឹងមកត្រឹមតែមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកតំណាងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនានាក្រសួងការពារជាតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅតែអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានពាក់ព័ន្ធបានដដែលបាទអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយ
អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាចជាក្របអុកនយោបាយមួយរបស់មហាអំណាចទេនៅពេលដែលភូមិមិនអាចមានការធ្វើទៅតាមសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏រឿងចូលរួមប្រជុំអាស៊ានអីចឹងតើអាចថាលោកវាតម្លៃយ៉ាងដូចនោះខ្លះទេឬក៏រឿងនេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យភាពមួយឬក៏យ៉ាងណាទៅ
ជារួមបញ្ហាភូមិវានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រឹមតែជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរវាងភូមិវាភាគីចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងភាគីនសៃអង្សានសុជីនិងភាគីចំនួនប្រដាប់អាវុធរឿងជនជាតិភាគតិចផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពជាទូទៅធំយើងមានឃើញថានៅពេលនេះគឺរបបសឹកភូមិវាគឺបានការគ្រប់គ្រងពីចិនក៏ដូចជារុស្ស៊ីផងដែរហើយមកពេលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកមីងអង្លៀងនឹងតែងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅរុស្ស៊ីផងដែរអាហ្នឹងវាជាការចាប់យកមហាអំណាចមួយដើម្បីទប់ទល់មហាអំណាចមួយទៀតជាពិសេសទនតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះបញ្ហាភូមិវាឡើងត្រឹមតែជាបញ្ហានៅក្នុងស្រុកភូមិទៀតហើយវាឡើងទៅជាបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាពិភពលោកដែរវាជាការបើកផ្លូវមួយឲ្យមហាអំណាចនឹងជាជ្រៃក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមិផងហើយនឹងយកភូមិនឹងជាពិសេសអាស៊ានជាតំបន់នឹងខ្លាយទៅជាទីតាំងនៃការប្រកួតប្រជែងគេហៅថាមនោគមជានយោបាយឬក៏ថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងកាន់តែខ្លាំងហើយរឿងនេះវាធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងកាន់តែបែកបាក់ហើយកាលណាអាស៊ានកាន់តែបែកបាក់នោះហើយវាជាការបើកផ្លូវឲ្យមហាអំណាចចាប់យកប្រទេសមួយមួយហើយបំបែកអាស៊ានកាន់តែខ្លាំង
បាទយើងសង្កេតឃើញទិដ្ឋភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអំពីរឿងថាអាស៊ានឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាដែរនៅកម្ពុជាក៏បានប្រឹងប្រែងជួយដោះស្រាយបញ្ហាភូមិវាក៏ខ្លាំងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់កម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិផងក៏ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែมันទទួលបានផលជាវិជ្ជមានហើយក៏មិនអាចនាំឲ្យភូមិវាហ្នឹងបានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចហ្នឹងដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែបើកចំហទ្វារឲ្យភូមិវាជានិច្ចក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងថាចាប់យកមហាអំណាចខ្លះដើម្បីទប់ទល់ហ្នឹងអាស៊ានវិញគឺផ្ដោតទៅលើគេហៅ centrality ឬក៏មជ្ឈភាពអាស៊ានហ្នឹងខ្លាំងហើយនឹងសាមគ្គីភាពអញ្ចឹងមានន័យថាភូមិទូបីចាក់ចេញពីបន្ទាត់របស់ខ្លួនចាក់ចេញពីតំបន់របស់ខ្លួននឹងក្តីក៏អាស៊ាននៅតែផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេអំពីរឿងហ្នឹងតើភូមិនៅធ្វើអញ្ចឹងទៅអាស៊ានចិត្តតែធ្វើដំណើរទៅតាមគោលនយោបាយឬធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះអំពីរឿងថាបែកបាក់រឿងអីហ្នឹងប៉ុន្តែទៅមុខទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ
បាទជារួមបើសិនជាយើងមើលចំហរបស់ប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងវិបត្តិភូមិមានហ្នឹងមានន័យថាប្រទេសដីកោះហ្នឹងមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានសង្ហបុរីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមថាមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីជាការឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំភូមិមានហ្នឹងមកទៅលើ ថាការឯកភាពនេះជា5%របស់អាស៊ានប៉ុន្តែប្រទេសដីគោកនៅចង់រក្សាជំហរមានការដោះស្រាយបញ្ហាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជាយន្តការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាអាស៊ានបែកបាក់រួចហើយនៅបញ្ហានេះបាទទៅមុខទៀតដោយសារឆ្នាំ2023ឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់នឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលគាត់មានការទូតសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ហើយនៅពេលប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជាគឺគាត់បានបង្ហាញថាมันអាចរក្សាជំហររបស់អាស៊ាននៅដដែលទេឬមួយក៏មិនអោយមីយ៉ាន់ម៉ានឹងឬក៏ភូមានឹងយកអាស៊ានធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានទេដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយផ្សេងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិអញ្ចឹងគាត់អាចប្រហែលជាប្រើប្រាស់នយោបាយរឹងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានឹងផងដែរអញ្ចឹងទេអាការមិនឯកភាពគ្នាទៅលើយន្តការដោះស្រាយនឹងវាជាការបែកបាក់មួយរបស់អាស៊ានដូចហើយហើយមួយទៀតគឺតកតទៅនឹងបញ្ហាភូមិមាននឹងធម្មតាអាស៊ានគឺចង់រក្សាការមជ្ឈភាពឬក៏ភាពជាកណ្ដាលឬក៏ថាទុននីតិសំខាន់របស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចរក្សាទៅបានតរតែភាគីអាស៊ាននឹងមានកំណត់សាមគ្គីភាពគ្នាកាលណាមិនសាមគ្គីភាពគ្នាមានន័យថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចឬដៃគូផ្សេងនេះគាត់មានឱកាសក្នុងការចាប់យកឬក៏កោកកាយរឿងអាស៊ានកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យអាស៊ាន centrality ឬក៏មជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននឹងវាលែងសូវមានគេថារស់រវើកនៅក្នុងបរិបទ context នយោបាយបច្ចុប្បន្នបា
ទបាទវិលទៅរកបញ្ហាមួយទៀតដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីគឺថាសមិទ្ធផលខ្លះដែលកម្ពុជាសម្ដែងបានតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនឋានៈរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាស៊ានសម្ដែងបានក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតើបញ្ហានេះអាចនឹងដូចថាជួយឲ្យអាស៊ាននឹងមានប្រៀបនយោបាយខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដែលអាចចេញផុតពីការបែកបាក់ទេឬក៏បញ្ហាហ្នឹងវាទៅជាសពាតទៅលើអាស៊ានវិញឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលចិនក៏បង្កើនដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយឆ្នាំមុននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានការបង្កើនជាដូចថាតំណាក់តំណងទ្វេភាគីហ្នឹងខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេលដែលទីនេតិបតីចាស់គឺលោកដូណាល់ត្រាំបានដូចថាងាកចេញបន្តិចហើយលោកជូបៃដិនរដ្ឋបាលរបស់លោកថ្មីទើបតែចាប់មកប្លុកនឹងអាស៊ានវិញចឹងបាទ
បាទហើយជារួមបើសិនជាយើងមើលរូបភាពអំពីដោយសារចិនហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលបានទៅខោថាដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាស៊ាននឹងឲ្យខ្លាចទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងទេកាលណាសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានដែរវាក្នុងរូបភាពហ្នឹងវាបង្ហាញថាមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងព្យាយាមធ្វើតុល្យភាពអត្តពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាផងដែរបាទជារួមទី1បើសិនជាមើលរូបភាពតកតូននឹងការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជាមួយអាស៊ានហ្នឹងវាបង្ហាញថាអាស៊ានវាកាន់តែជាតំបន់ឬក៏អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានអត្តពលឬក៏មានភាពសំខាន់នៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសឆាកការទូតនឹងផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដំឡើងនេះវាធ្វើអាស៊ានមួយដែលជាអាស៊ានបើថាការថារសាតុល្យភាពរវាងតំណែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលជារូបភាពយើងឃើញថាការដំឡើងកម្រិតតំណែងនេះវាជួយឲ្យអាស៊ាននឹងហើយមហាតំណែងមហាអំណាចនឹងកុំឲ្យផ្អៀងទៅណាពេកម្ខាងទៅម្ខាងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៀតទុននឹងជាក់ស្ដែងគេហៅថាសមាជិកអាស៊ានយើងថាបើទោះបីជាអាស៊ាននឹងមានដំឡើងកម្រិតតំណែងជាមួយចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននឹងក៏មានការនិន្នាការនឹងចាប់យកប្រទេសហាមឡើងរៀងខ្លួននឹងគឺនៅតែមានផងដែរដូច្នេះការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងនឹងក៏នៅមានជួយបានផ្នែកតិចតួចជាយន្តការតំបន់ប៉ុន្តែជាយន្តការប្រទេសមួយមួយគឺវានៅតែមានការចាប់យកបាទ
បាទនេះជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសមួយមួយប៉ុន្តែជាប្លុកអាស៊ានវិញបើសិនជាការចាប់យកដូចថាមហាអំណាចរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចផ្នែកដូចថាគ្រឿងសភាវុធឬក៏អាចការពារដល់សន្តិសុខហើយនឹងដូចថាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរចិនក៏មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរអញ្ចឹងតើតុល្យភាពហ្នឹងនឹងបែងចែកប្រទេសដូចថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាជ្រៅប៉ុណ្ណាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតឬក៏អាស៊ានប្រទេសមួយមួយមានភាពវៃឆ្លាតអាចនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចទាំងអស់ទាំងអាមេរិកផងចិនផងនឹងមហាអំណាចក្នុងតំបន់ផងដែរឬក៏ លោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតបាទ
ជារួមយើងមើលឃើញថាបើសិនជាតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីវីដូដូលោកបាននិយាយថាអាស៊ាននឹងមិនគេហៅថាខ្លាយទៅជាគុំគុនជឹងរបស់មហាអំណាចណាមួយទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហរដែរក្នុងសន្ទិដ្ឋកសែតនឹងអំពីចំហររបស់អាស៊ានបើសិនជាអាស៊ានដើរតាមអ្វីជាគេហៅថាវោហារសាស្ត្រនយោបាយបែបនេះមែនខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងមានអនាគតវែងឆ្ងាយហើយនឹងមិនខ្លាយទៅជាទីតាំងនៃការប្រគល់ចែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងរមហាអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងការអនុវត្តផ្សេងនោះហើយវាគឺជាបញ្ហាដែលចោតចំពោះអាស៊ានចោតចំពោះអាស៊ានគឺបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាដោយសារនៅពេលនេះអាស៊ានគឺត្រូវការភាគីឬក៏មហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងមកចូលរួមមកចូលរួមក្នុងការតំណាក់តំណងដោយសារសារ៉ូមរិចផ្ដល់ជាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គេហៅថាសន្តិសុខការពារតំបន់ហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺអាស៊ានពឹងពាក់ច្រើនទៅលើប្រជាជនអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានតុល្យភាពការតំណាក់តំណងវាជាភាពប្រសើរឡើងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាស៊ានបែកបាក់អាចចាប់យកម្ខាងម្ខាងអានោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ផងដែរប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំនឹងតែមានសុតិធិយមថាអាស៊ានអាចនឹងមានដំណើរការទៅមុខរបស់ខ្លួនបានខាងល្អតែល្អថែមទៀតដរាបណាអាស៊ាននៅប្រកាន់តែគេថាទោះបីជាមិនយល់ស្របគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើការដោយមិនបំរើផលប្រយោជន៍មហាអំណាចណាមួយដាច់មុខ
បាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងមហាអំណាចទាំងពីរហើយក៏មានការដែលភាពវៃឆ្លាតរបស់អាស៊ានទៅចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវនឹងកង្វាត់ហើយអញ្ចឹងអាស៊ានទាំងមូលអាចនឹងទាញផលប្រយោជន៍បានច្រើនដែរអំពីរឿងហ្នឹងតើគោលនយោបាយផ្លូវនឹងកង្វាត់របស់ចិននេះអាចគ្របដណ្ដប់លើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនឬក៏អាចនឹងជួយឲ្យអាស៊ានហ្នឹងងាកទៅចិនច្រើនទេឬក៏រឿងហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាពីព្រោះខាងលោកโจ Biden ក៏មានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកអាចផាសរឿងកំណត់ព្រួយផ្ដើមអំពី
Indo-Pacific
Economic ហ្នឹងបាទតើរឿងហ្នឹងតើវាអាចនឹងប្រៀបធៀបគ្នាឬក៏ស៊ីសងគ្នាបានយ៉ាងម៉េចទៅបើតាមការដែលលោកតាមដានអំពីហ្នឹង
អមែនតើយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីការគួតផ្សេងរបស់ថាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនយើងតែឃើញវាផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាការគួតផ្សេងមកថាអំណាចរបស់ចិននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាអាចផ្ដល់ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ាននឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហេតុអីដោយសារចិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតគេហៅថាគម្រោង BRI មានន័យថាផ្ដល់ជាប្រាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសាងឬក៏ជំនួយកសាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅពេលនឹងត្រឹមគ្នានឹងផងដែរសារព័ត៌មានបង្កើតជាគេហៅថា Indo-Pacific Economic Framework ដែលវាជាការចាប់យកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទូទាំងមិនទាំងអស់ក៏ជាប្រទេសអាស៊ានភីជនផងដែរអញ្ចឹងទៅតាមរយៈបើសិនជាអាស៊ានចេះលេងនយោបាយចាប់យកទាំងពីរគឺអាស៊ាននឹងខ្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែបន្ថែមទៀតផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាគោលការណ៍របស់មហាអំណាចចិនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ Belt and Road Initiative នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីក្តាប់យកឱកាសនយោបាយទម្លាក់អធិបុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏ Indo-Pacific នឹងហើយក៏ដំឡើងអធិបុលរបស់គាត់ឲ្យខ្លាំងអានេះជាផ្នែកមួយនៃការយកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យមានអត្តពលនយោបាយផងដែរអញ្ចឹងជាសង្ខេបរបស់ខ្ញុំគិតថាការណាបើសិនជាអាស៊ានចេះចាប់យកការទាំងពីរនោះអត់អីទេប៉ុន្តែការណាបើសិនជាអាស៊ានខ្លាចទៅជាកូនចិនរបស់មហាអំណាចណាមួយអានឹងបានវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវ៉ាន់ប៉ុណាយើងវិលទៅរកបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាTAC សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងតើបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះអាចនឹងមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយកម្ពុជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែរនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានបញ្ហាជះត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញទេនៅពេលស្ថានភាពបែបនេះ
ខ្ញុំគិតថាការដែលដំឡើងកៅថាឬក៏អ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាក្នុងគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសមត្ថភាពសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ីគ្នាឬក៏ហៅថាអង់គ្លេសជាសកាត់តាក់ហ្នឹងប
ាទ
វាគឺជាឱកាសមួយដែលឲ្យអាស៊ាននឹងបង្ហាញអំពីតុល្យភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែរដោយសារមែនទែនទៅរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខានឹង UI ហើយ រុស្ស៊ីបានខ្លាយទៅជាខាងដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ាននឹងយូរដែរហើយហើយនៅពេលនេះការដែលឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាក្នុងនឹងវាជាការបាក់ផ្លុំឲ្យអ៊ុយក្រែនខ្លាយទៅជាដៃគូសន្តិនិរដ៏សំខាន់មួយរបស់អាស៊ាននៅពេលអនាគតផងដែរអានឹងគឺជារូបភាពគឺមានន័យថាអាស៊ានព្យាយាមធ្វើតុល្យភាពរវាងដៃគូចំនួនទាំងពីរនឹងផងដែរជាផលអវិជ្ជមានខ្ញុំមើលឃើញថាប្រហែលជារុស្ស៊ីមិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារុស្ស៊ីមិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏វាជាយន្តការការទូតមួយដើម្បីបង្ហាញអាស៊ានបង្ហាញថាអាស៊ានស្វាគមន៍ដៃគូសន្តិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងទេអាការសាញហត្ថលេខានេះវាជាសញ្ញាតូចមួយដែលបង្ហាញថាអាស៊ានតែគេច្រើនក៏នៅតែគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសណាដែរការប្រកាន់គោលការណ៍ច្បាប់ប្រកាន់គោលការណ៍ដែរជ្រៀតជ្រែកឬក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដោយសារនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺវាបានចង់នគរការគឺឲ្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីរំលោភបំពានទឹកដីនៅអតីត
បាទអំពីរឿងនឹងដែរបន្ថែមទៅលើរឿងហ្នឹងតើមើលទៅលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណានៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយហើយអាស៊ានក៏បើកផ្លូវដែរក្នុងនាមដោយថាជាអាស៊ានផងហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលហ្នឹងក៏បានបើកផ្លូវបើកពង្អួចសម្រាប់ភាគីទាំងពីរអាចនឹងជួបទៅជ័យគ្នាប៉ុន្តែអត់មានការតាក់ទងគ្នាបើតាមលោកយល់ថាតើរឿងនេះវាមិនទាន់ដល់ស្ថានភាពត្រូវជួបគ្នាឬក៏យ៉ាងណាវាធ្ងន់ធ្ងរពេកឬក៏មានការវិវត្តយ៉ាងណាបានជាភាគីទាំងនេះមិនអាចនិយាយគ្នាបាន
ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការក្នុងសង្គ្រាមកាលណាភាគីទាំងពីរនៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាដូច្នេះភាគីទាំងពីរនឹងពិបាកក្នុងការរកផ្លូវអង្គុយចរចាដូចគ្នាណាដោយសារការចរចាទៅសន្តិភាពបាននៅក្នុងចំនួនវាតលតែភាគីម្ខាងនឹងមានថាចុះខ្សោយចុះខ្សោយហើយសុំការចរចាដើម្បីរស់ទៅមុខទៀតអានឹងជានិយាយជាបញ្ហាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដូច្នេះយើងមើលទៅទៅភាពនៅក្នុងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងមើលឃើញថារុស្ស៊ីនឹងបើទោះបីជាខ្លួនខំធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងណាក៏នៅចង់បង្ហាញថាខ្លួននឹងមានអត្តពលខ្លាំងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងដែរចំណែកអ៊ុយក្រែនគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយការទូតនិងសិពាវុធពីមហាអំណាចដូច្នេះពួកអ៊ុយក្រែននឹងកាន់តែមានអត្តពលនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះផងដែរដូច្នេះហើយដែលពិបាកឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងទៅសុំភាគីម្ខាងទៀតចរចាអានឹងវាជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រឬការទូតនៅក្នុងការចរចានយោបាយទាំងផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបើសិនជាភាគីទាំងពីរហ្នឹងអាចចូលតុចរចាបាននៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយសារមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចរចាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏មេដឹកនាំកម្ពុជារវាងប្រទេសទាំងពីរទេសោកស្ដាយដែរដោយសារភ្នំពេញបានផ្ដល់ជាវេទិកាឲ្យក្នុងការភាគីទាំងពីរចរចាក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនេះមិនបានចរចាទេហើយក៏បន្តនៅបញ្ហានឹងអូសអនឡាញទៅមុខទៀតផងដែរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ា EAS ហើយមិនបានអញ្ជើញមកតើបញ្ហាអ៊ុយក្រែននឹងជាបញ្ហាមួយតើអាចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងតើដោយសារតែរឿងហ្នឹងបានលោកពូទីនមិនបានមកឬក៏អាចថាមានហេតុផលអីផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកមិនបានអញ្ជើញមកហើយបញ្ជូនទៅត្រឹមថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកចូលរួម
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកពូទីនរឿងមិនសូវសប្បាយចិត្តខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលចោតដែលចំពោះការមិនអញ្ជើញចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅភ្នំពេញនេះទេឬក៏កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ាននៅភ្នំពេញនេះប៉ុន្តែជារឿងខ្ញុំឃើញថាដោយសារទី1នៅពេលដែលគាត់មកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាពិសេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាវានឹងថាថារុស្ស៊ីឬក៏មេដឹកនាំលោកពូទីននឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងលោក Biden ទីនេះរំលែកចិនក៏ដូចជាមហាអំណាចដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការតទល់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងណាជាពិសេសអាមេរិកនិងសហព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរអានេះវាជាយន្តការឯណាមួយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមឬក៏បញ្ហានៅផ្ទះនៅភូមិនៅផ្ទះក្បែរគាត់ជាបញ្ហាសំខាន់ផងដែរហើយមួយទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរលោកពូទីនមិនបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ទេតែនេះបង្ហាញថាលោកនឹងគឺមិនចង់ប្រជុំមុខបែបការទូតជាមួយមហាអំណាចធំធំទេដោយសារទាំងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានៅកម្ពុជាទាំងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានន័យថាប្រទេសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំគឺព្យាយាមបង្ហាញទំហំមិនពេញចិត្តសម្បត្តិចិនហ្នឹងក៏បង្ហាញថាឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាម ហើយមិនត្រូវការទេសង្គមវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បៀងពិភពលោកអីហ្នឹងអានឹងវាសិតតែជាសញ្ញាសារការទូតដែលចង់បង្ហាញទៅលោកពូទីនថាពិភពលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងទង្វើរបស់គាត់កំពុងធ្វើទេបាទ
បាទលោកបណ្ណាសុំអរគុណច្រើនអំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាជជែកទៅលើបញ្ហាចុងក្រោយមួយអំពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden អំពីតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការបោះឆ្នោតអីនៅឆ្នាំ2023តើរឿងនេះវានឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទេនៅក្នុងពេលដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលដែលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងដូចនេះ
បាទវាជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងនៅពេលដែលជួបនៅបញ្ហាឬក៏មានតំណែងដំណងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងទេទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ញើសារប្រពលរដ្ឋកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដល់តម្លៃនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះអ្នកធ្វើការរឿងជាតិតៃនិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងថាតើវាមានទម្ងន់ឬអត្តពលប៉ុណ្ណាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនសូវជាមានអត្តពលប្រមាណទេដោយសារហេតុអីដោយសាររឿងកថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជានេះសារ៉ុលរិចលើកជាយូរណាស់មកហើយហើយដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាទៀតផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនមានការឆ្លើយតបណាជាវិជ្ជមានចំពោះទណ្ឌកម្មឬក៏សម្ពាធពីសារ៉ុលរិចឬជាការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យមកដល់ដល់កម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងទេជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនៅពេលមុនការបោះឆ្នោត2023ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏រក្សានៅស្ថានភាពដើមប្រហែលជាមិនមានបើកលំហឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយធំធេងពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងក៏អាចស្មានដឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងវានឹងបន្តទៅហើយដូចកម្ពុជានឹងបានផុតទៅហើយនៅការផ្ដល់ការរួចពុនហៅថា GSP ឬក៏ quota នាំចូលសម្ភារៈទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមែនតែត្រឹមសម្ភារៈនឹងដូចថារបស់របរផ្សេងៗទៀតចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើរឿងនឹងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើរឿងនោះឬក៏តំណែងតំណងអ្វីផ្សេងៗទៀតដែរបើមិនជាដូចថាកម្ពុជាដូចថានៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនទៅលើរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងដូចនេ
ះបាទជាគេផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមិនលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគឺវាប៉ះពាល់ឡើយទី1ដោយសារមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បន្តទេអញ្ចឹងទេកាលណាដែលបើសិនជាប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហើយកម្ពុជានឹងមិនបានធ្វើតាមវាជាផ្នែកមួយដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិចារណាថាមិនបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងឲ្យកម្ពុជាផងដែរហើយយើងក៏នឹកឃើញផងដែរដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងនឹងធ្វើច្បាប់ទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងទេវាជាអាចជាការផ្លូវមួយដែរសម្រាប់លោកជូបៃដិនក៏ពិចារណាបើសិនជាឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាដល់ដៃគាត់គាត់សញ្ញេឬក៏មិនសញ្ញេអានឹងវាជាការផ្ដល់ជាតិលៃកមមួយឲ្យលោកជូបៃដិនក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរអានឹងជារឿងមួយរឿងមួយទៀតនេះវាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកម្ពុជានឹងវានៅតែមិនមានការវិវត្តខ្លាំងក្លាទៅមុខទេដោយសារយើងដឹងថាតំណែងតំណងរបស់កម្ពុជានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាពីរដែលចោទជាបញ្ហាគឺកត្តាចិននិងកត្តាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងរបស់កម្ពុជានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅក្នុងភាពសុពេចសុពលដដែលហើយមិនមានសញ្ញាម្ល៉េះមួយដែលថាឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងទេបាទ
បាទបញ្ហានឹងតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពហើយនឹងការដែលលើកឡើងអំពីជាតិបតៃហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនោះតើអាចនឹងមានការវែងញែកយ៉ាងណានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងក្តីនៅខាងក្រៅប្រទេសក្តីតាមលោកតាមដានកន្លងមកតើដូចថាមកខាងទៅនិយាយអំពីរឿងអធិបតេយ្យភាពបូណភាពទឹកដីច្បាប់ទម្លាប់នីតិរដ្ឋអញ្ចឹងទៅមកជាងនិយាយអំពីការស្ដារឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតបោះឆ្នោតឬក៏ដោះលែងអ្នកនយោបាយឬក៏អីចឹងទៅ
ខ្ញុំគិតថារឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យវានៅតែជាកត្តាចោតវាចោតទី1សម្រាប់អ្នកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងមានន័យថា ពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងคลายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានចំហសាមគ្គីជាតិហើយអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅឲ្យប្រកបតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលក៏មានសុទ្ធិធនយោបាយផងដែរទី2បញ្ហានឹងវានៅតែជាសញ្ញាចោតសញ្ញាសួរដែលបង្ហាញថាវាចងគោលនយោបាយការបោះទីកម្ពុជានឹងមិនឲ្យដើរទៅមុខនឹងស្រួលជាមួយមហាអំណាចគ្រប់មហាអំណាចដោយសារហេតុអីនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិហៅថាឬក៏គោលនយោបាយការបោះទេសរបស់ប្រទេសមួយវាត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាសំខាន់មួយគឺកត្តានយោបាយផ្ទៃក្នុងកាលណាកត្តានយោបាយផ្ទៃក្នុងវាមិនមានភាពស្រួលនយោបាយបែកបាក់វាជាសញ្ញាដែលបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនៅខាងក្រៅគាត់បញ្ចូលលូកលាន់កាលណាជោគលូកលាន់ធ្វើឲ្យតិចរៀងច្រើនវាប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងតំណែងរាជមហាមិទ្ធិយើងអាចសម័យចេះបានថាបើសិនជាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគាត់ទោះបីជាមិនយល់ស្របគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងសភាមានសម្លេងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគាត់មិនមានលេសស្អីមកដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាទេអានឹងវាជាកត្តាមួយសំខាន់យោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាវាជាកំណត់កត្តានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាអានឹងជារឿងដែលខ្ញុំមើលឃើញបា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណបណ្ណានៅនេតិចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីដែលចង់បង្ហាញជូនប្រិមិត្តឬក៏ទស្សនិកជនរបស់ VOA នៅពេលនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាដូចថាតំបន់សកលឬក៏បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដែលលោកមិនបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមបាទចឹងសូមជឿត
បាទចំពោះបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំជឿថាដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោត2023ហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយទាំងបកប្រឆាំងបកកណ្ដាលគូតែអាចថាមានភាពសោកសួរគ្នាបើទោះបីជាមិនបានច្រើនក៏បើកផ្លូវមានការធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នានឹងឡើងវិញទៅនេះវាជាសញ្ញាបានចំណេញទាំងសងខាងគណៈបកកណ្ដាលគូចំណេញគណៈបកប្រឆាំងចំណេញប្រជាពលរដ្ឋក៏ចំណេញផងដែរមួយទៀតតទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបានធ្វើបានល្អហើយតទៅទៅនឹងមេគេហៅថាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានល្អជាងនឹងកម្ពុជាក៏ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែរអានឹងគឺជារឿងមួយដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើផងដែរហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគួរតែតាមដានឲ្យបានច្រើនទៅលើបញ្ហាតំបន់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែរវាជាហាត់មួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការរបស់គាត់ហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងវិវត្តលឿនទៅមុខបានទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណបណ្ណាដែលជាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តផងដែរបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ស្ដីអំពីកម្ពុជាបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងតាក់ទាញវិនិយោគច្រើនពីមហាអំណាចបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសន៍ VOA ផ្សេងៗទៀតសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យបទសម្ភាសន៍សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.